Nationalisme, stegt flæsk og folkeånd. Nationalismen kan være både morderisk og fredelig, fordømme dem og omfavne os. Den er gammel og tit begravet, men genopstår ofte og går igen. Kampen om, hvad nationen er og hvem der bedst repræsenterer den, er nemlig en afgørende politisk faktor. Ikke mindst ved et folketingsvalg. Artiklen er skrevet af Bertel Nygaard, der er lektor i historie ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Brian Trantoft Rasmussen fra Hvidsands. Nationalismens spøgelse hjemsøger nutidens politik. Ikke kun blandt Trump-støtterne i USA, hos Brexit-folket i Storbritannien eller i Viktor Orbáns Ungarn, Giorgia Melonis Italien eller Vladimir Putins Rusland. Også her til lands fejrer Dannebrog nye triumfer i politik. Adskillige folketingspartier nøjes ikke længere med at være danske. De dyrker også nationen som det primære identitetsskabende fællesskab og lever dermed op til den gængse definition af nationalisme. Flere partier påråber sig endda danskheden allerede i partinavne og logoer. Efter 25 år har Dansk Folkeparti mistet noget af sit tag i vælgermasserne, men Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, står klar til at løfte arven. De to partinavne signalerer ikke blot ønsket om at stille det nationale fællesskab først. De udtrykker også en opfattelse af at være mere danske eller mere egentligt danske end de øvrige partier. De gør krav på at repræsentere det egentlige folk. Først og fremmest skal det selv sagt forstås i modsætning til udlændinge eller folk, som er flygtet eller indvandret hertil. Men den markante danskhed skal også signalere en forskel til de andre danske, de mindre danske danskere. Nationalismen præger dog ikke kun det værdipolitiske landskab godt til højre for midten. Også det konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet omfavner flittigt ideen om nationalismen, om det særligt danske, og det samme gør Enhedslisten og SF ofte, når snakken går på EU-kritik. Nationalismen er nemlig ikke kun én ting forbeholdt et parti eller én ideologi. Den er et komplekst fænomen og redskab, både abstrakt og konkret, både folkeånd og flæsk. Og derfor bruges den af stort set samtlige partier til at skabe en følelse af os i modsætning til dem, hvad enten vi kritiserer eller knuselsker NATO eller EU, krumme agurker og randzoner eller folk fra Kongehuset, Kabul eller København. De fleste har nok en tendens til at tænke, at nationalisme rimer på den politiske højrefløj. Dansk Folkepartis mangeårige leder Pia Kjærsgaard har i mange år for eksempel omtalt veluddannede fra hovedstaden som kaffelatte-segmentet, det vil sige storbyens akademikere, der sad og udvekslede pladderhumanistiske meninger på smarte, dyre caféer, langt fra det egentligt danske. Inger Støjberg tegner i skrivende stund et lignende fjendebillede af såkaldte københavnske saloner, præget af omtrent de samme typer og holdninger. Det egentlige folk hygger sig derimod til jævn dansk kaffe eller øl og pølser, må vi forstå. I Støjbergs tilfælde er det Coca-Cola Zero, der politiseres som et tegn på den egentlige folkelighed. Og nok befinder både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige sig på den nationalistiske højrefløj, hvor de forbinder nationalkonservative træk med en populistisk retorik om det egentlige folk mod den udanske elite. Men den flok er faktisk langt fra ene om at repræsentere nationalisme i dansk politik. Også dele af Det Konservative Folkeparti abonnerer på nationalkonservative idealer. Inger Støjberg grundlagde sin politiske karriere i det gamle liberalistiske gårdmandsparti Venstre, og det var som udlændinge- og integrationsminister og som næstformand for sit gamle parti, hun markerede en stadig mere udtalt nationalistisk kurs. Nationalismen er nemlig ikke kun et højrefløjsfænomen. Socialdemokratiet har rødder i arbejderbevægelsens lange traditioner for internationalisme, men på skiftende måder har det også gennem sin 150-årige historie fremstillet sig som repræsentant for det egentlige danske folk. Først i skarp modstand til kapitalisterne, siden i stigende grad gennem samarbejde med dem. I de seneste år har Socialdemokratiet endda skærpet sin nationale profil, som sjældent før, i et målrettet forsøg på at vinde tabte arbejderstemmer tilbage fra den ydre højrefløj. Det har ikke kun medført en strammere udlændingepolitik, men også en markant appel til et bestemt typebillede på den egentlige dansker, der arbejder hårdt med sine hænder og har leverpostejsmadder i madpakken og stegt flæsk med persillesovs som yndlingsspise. Også nutidens socialdemokratiske danskhed skal tydeligt vise modsætningen til storbyens akademikere og kunstnere med deres raffinerede globale kusine. For nu ikke at nævne SF's og Enhedslistens mindre svinekødsflagende blandinger af arbejderbevægelsens internationalistiske arvegods og de elementer af nationalisme, der ikke desto mindre har gjort sig gældende i navnlig dele af kampen mod EU. Og på tværs af partiskel betegner politikere og medier med stadig større selvfølgelighed den jævne befolkning derude som danskerne. Ikke befolkningen, ikke borgerne eller medborgerne, men den særlige gruppe af mennesker, der udmærker sig ved at være danskere. Ligesom mange borgere lystrer tiltalen ved at stemme på politikere med national retorik eller synge med på fællessange, der i tekst, sangvalg og præsentation atter bekræfter identifikationen med det danske. Simpelthen fordi det nationale i nogle henseender virker så tilforladeligt og selvfølgeligt, mens det i andre er stærkt omstridt. Som indfødt dansker skal man være ualmindelig stålsat internationalist for ikke at sætte Dannebrogsflag i fødselsdagskagen. Nationalismen er med andre ord ikke kun et bestemt politisk standpunkt eller et redskab for enkelte politikere eller partier. Den er også en stærk politisk magtfaktor i sig selv. Selv ikke-nationalistiske politikere kan også blive presset til at lystre den. I den forstand er nationalismen både listig og lumsk. På den ene side appellerer nationalismen nemlig til udbredte opfattelser af det nationale som noget enkelt, konkret og håndgribeligt, noget velkendt, ukontroversielt og selvfølgeligt. Hvad forekommer der mere dansk end en leverpostejsmad med den jævne kulør og smag? Eller hyggen omkring kaffebordet? På den anden side dækker denne selvfølgelighed over en magt, der ved nærmere eftersyn er uhyre abstrakt og svært at få rigtig greb om. For nu bare at blive ved leverpostejen. Sigende nok blev den udbredt her til land som et biprodukt af det 20. århundredes eksport af dansk svinekød til det britiske marked. Briterne ville nemlig ikke spise den uædle lever, så den måtte afsættes på hjemmemarkedet. Og når nu stegt lever kunne være ret svært at elske, var det nemmere at sælge den som hakket og bagt på steg, tilsat gode mængder spæk. Efter en intens reklamekampagne blev overskudsproduktet til tradition, men altså en nyligt opfunden national tradition. Ligesom kaffen, der ellers fra naturens hånd har ganske ringe vækstvilkår på disse breddegrader. Og ganske vist tygger man sig vældig meget rundt om i danske hjem, men også andre lande med kølige klimaer formår at komme hinanden ved i verterede, svagt oplyse småfællesskaber. Nationer er fulde af den type mere eller mindre nyligt opfundne eller bearbejdede traditioner, som i den nationalistiske retorik gøres til evige og selvfølgelige udtryk for den enkelte nations urokkelige væsen, fra folkedragter til sindelag og sprog. Det dansk, jeg skriver på nu, er for eksempel hovedsageligt udviklet på grundlag af det gamle elitesprog i kongens København. De provinsdialekter, som den jævne befolkning endnu talte i 1800-tallet, og nogle steder længere endnu, er nu døde eller i bedste fald sendt på museum. Om noget er det altså sproget fra de gamle hovedstadssaloner, vi til dagligt udøver vores danskhed i. Bortset fra, at også mange danskere i stigende grad taler forskellige afarter af globalt engelsk. Så snart vi forsøger at fæstne det nationale i noget dagligdags og håndgribeligt, er det som om det smutter fra os. Det egentlige danske er jo ikke leverpostejen eller kaffen, eller den hyggelige samling af os i små grupper med lune tæpper, varme drikke og knitrende kaminild. Det er snarere noget, der ligesom ligger i alt det som en slags ånd, eller som et spøgelse. På en gang både æterisk, uvirkeligt og dog noget, der bliver både meget virksomt og meget virkeligt i kraft af en fælles tro på sig. Og nok var det ikke for så mange år siden en del indflydelsesrige stemmer i vestlig politik og debat, der mente at kunne erklære nationalismen for død og borte. Efter Sovjetunionens og Østblokstaternes fald i begyndelsen af 90'erne, kunne folk over stadig større dele af verden nemlig nyde en McFeast med en US-sødet Coca-Cola, mens FN og EU hævede sig over de gamle nationalstatslige grænser. Men nationalismens spøgelse gik igen. Selv en ærkeamerikansk Coca-Cola kunne på forunderlig vis blive til et magtfuldt symbol på vaskeægte danskhed. Nationalismen er altså et sejlivet spøgelse, og typisk antager nationalisten, at den nationale identitet ikke alene er selvfølgelig, men også eviggyldig. Danmarks historie skrives typisk helt tilbage til oldtiden. Dyrkelsen af det nationale begyndte først at dukke op i den vestlige verden fra slutningen af 1700-tallet. I disse år gjorde massemediernes udbredelse det muligt for større grupper af befolkningen at dyrke et fællesskab af mennesker, som den enkelte aldrig ville møde i konkret fysisk forstand. Ved sit første gennembrud i denne periode betegnede det nationale ikke mindst en ny og revolutionerende forståelse af, hvor magten i samfundet havde sit udspring. De gamle stater var kludetæpper af vidt forskellige landsdele og folkeslag, holdt sammen af fyrsten i toppen. Ikke mindst med den franske revolution fra 1789 og frem, blev nationen til et slagord for dem, der ville basere den politiske magt på folket i stedet for kongen. At hylde nationen var at hylde folkesuveræniteten. Med andre ord, det principielle udgangspunkt for det, der i løbet af 1800-tallet bredte sig som moderne, liberale og demokratiske idealer. Det betød også, at de første moderne nationalister typisk ikke forstod sig i modsætning til idealer om det almenmenneskelige eller kosmopolitiske. Snarere hyldede de det nationale som et historisk gennemgangsled mellem de gamle provinsskel og det kommende globale rige af oplyste verdensborgere. Så længe danske, tyske og polske nationalister sparkede opad mod fyrsternes gamle kludetæppestater, kæmpede de åbenlyst for samme sag i oplysningens og fremskridtets tjeneste. Så snart de nationalistiske projekter blev ført ud i livet, begyndte nationalisterne imidlertid også at sparke til siden. Modsætningerne mellem nationerne trådte frem. Sad man i København og tænkte store tanker, kunne det virke så lige til både at besynge den danske nations ret i klare, rene linjer og samtidig anerkende den tyske nations principielle ret til det samme. Men virkeligheden var langt mere kompleks i de hertugdømmer syd for Kongeåen, som dengang indgik i den danske helstat. Her levede danskere og tyskere ikke i hver sin egen, men side om side. Og rigtig mange af dem forstod sig hverken som det ene eller det andet, men snarere som slesvigere, holstenere eller begge dele. De identificerede sig med deres region, snarere end med de større nationer omkring dem, som de tilfældigvis var en del af. Modsætningerne i det nationalistiske projekt mellem kampene opad til og til siden viste sig ikke mindst under folkenes forår i 1848, den mest omfattende bølge af sociale revolutioner i denne del af verden. Her måtte de gamle enevældige herskere vige pladsen for nye krav om folkesuverænitet og national enhed. Men de danske, tyske og slesvig-holstenske kræfter kunne ikke enes om, hvor grænserne skulle trækkes. Det, der skulle have været et led i menneskehedens store dannelse frem mod fredelig samling, endte i voldsom gensidig destruktion, dumdristig selvovervurdering og drabelige fjendebilleder. Og under den næste krig i 1864 endte i Danmarks nederlag og den preussiske krigsmagts styrkelse over for både de andre europæiske magter og sine egne undersåtter. Nationalismens spøgelse havde spillet folkene et pus. Lignende dobbeltheder i nationalismen har gjort sig gældende igen og igen lige siden. Både her i landet, i Ungarn, Italien, USA, England og Rusland, og alle andre steder, hvor den har stukket sit hoved frem og hævdet at tale folkets røst. Folkeafstemningen om Slesvigs forhold til Danmark og Tyskland i 1920 var et udtryk for princippet om folkenes ret til national selvbestemmelse, snarere end regional autonomi. Men forsvaret for det danske blev også afsæt for det antiparlamentariske kupforsøg under påskekrisen i 1920. Modstanden mod den tyske besættelse i 1940-45 var en frihedskamp mod en stadig mere brutal fremmed overmagt. Men den nærede også en ofte inhuman dansk afsky mod udsatte civile, der var så uheldige at være født med tysk statsborgerskab. Kritikken af EU både rummede og rummer et forsvar for demokratiske principper imod magtfulde institutioner med demokratisk underskud, men er også ofte kommet til udtryk som en skepsis over for andre folkeslag, der måske kunne have lige så stærke demokratiske interesser. Nationalismen har altså et janushoved, for den har altid to ansigter, der vender hver sin vej og har vidt forskellige udtryk. Den rummer elementer af noget alment menneskeligt, men den fremstiller det menneskelige i en form, så det gælder én gruppe mennesker mere end nogen andre, og slører sociale modsætninger inden for de enkelte nationer. I den tendens til dobbelthed gemmer sig også en vigtig nøgle til at forstå dens aktuelle appel, og til koblingen af det danske og forestillingerne om de egentlige danskere. Nationalismen er en magtfuld forestilling om noget fælles, der samler os på tværs af sociale interessemodsætninger, men samtidig skiller os fra dem i andre folkeslag, der kunne have samme sociale interesser som os selv. Ofte uden at vi selv helt er klar over det. Det er ikke til at sige, hvordan det kommende folketingsvalg vil fordele mandater mellem partier og blokke. Men én ting er nok givet. Nationalismens spøgelse vil igen gå gennem landet og vinde mange stemmer på ideen om dem og os. Bertel Nygaard er lektor i historie på Aarhus Universitet. Her forsker han særligt i moderne historie, revolutioner og sociale forandringer.